Liepājas ostā šobrīd pie graudu termināļiem jau veidojas smagu automašīnu rindas. Viena pēc otras iebrauc milzu noliktavās, kur tiek izbērti graudi. Kāds atved ar traktoru vienu graudu grau sezonā, bet lielākās saimniecības līdz ostai nogādā ļoti daudz. Un jau ar kravas mašīnām stāsta uzņēmuma Danstore termināla sadarbības un loģistikas vadītāja Evita Dambe. Tas ir otrs lielākais termināls Liepājā, vidēji pārkrauj ap 400 līdz 500 tūkstošiem tonu gadā. Graudu sezona te sākusies. Taču pirmie rezultāti laboratorijā par graudu kvalitāti nav iepriecinoši.
Proteīns ir izskatās, ka būs šogad problēma, jo ir šobrīd, kas nāk iekšā kravas kritiska zemes proteīns, jau uz tādas robežas pārtika lobarība. Šis ir tikai pats sākums, burtiski pēc divām nedēļām tā situācija var būt pilnīgi savādāka, bet nu, ir bāžas, ir pamatots bāžas par proteīnu mūsu pusē šogad. Tilpuma masa un nu, jā, mitrums, protams, ir kārtībā un arī krišanas skaitlis ir pietiekoši augsts.
Šo informāciju apstiprina arī zemnieku saimniecības pīlāģa līdzīpašnieks Edgars Putra no apvienotā saraksta. Sazinos ar viņu brīdī, kad pats atrodas uz lauka kombainā. Kaut arī saules bijis daudz, kas ietekmē proteīna apjomu, tomēr viss noticis šogad pārāk strauji.
Daba visu ir sasteigusi, līdz ar to arī kviešu kvalitāti, tas ir būtiski ietekmējis, jo ja parasti kviešu vārpu mēs redzam īs pirms jāņem, ka viņi ir iznākusi pilnībā ārā no maks. Tagad ir tā, ka šogad bija jau 2 nedēļas pirms jāņem, bija jau lauka pilnās vārpās, un līdz ar to tas dabas sasteigtais režīms ir atstājis būtiski ietekmi uz graudu kvalitāti.
Edgars Putra skaidro, ka biržas indeks ir pagājušā gada līmenī, bet tā kā kvalitāte ir sliktāka, arī gala cena līdz ar to ir zemāka nekā pērni. No rudbāžiem krāvu uz Liepāju atvedis šofers Mārtiņš. Viņš stāsta, ka darba saimniecībā pīlāģa VR šobrīd rit pilnā sparā.
Pagaidām ir mieži nokulti, kvieši, puļās.
Nu, ko tad saimnieks saka, kā izskatās ar to ražu?
Nu, šogad esot labi ražu. Tagad tikai tāds iesākums ir.
Pēc laika jābrauc uz ostu?
Jā, diezgan. Tad viss lietas bija, un tad bija tāds pārtraukums. Tad jau pašiem šūņos sabērt, sakaltēt. Vienkārši lēnā garā vedam šurp, tomēr tāds brīvāks mirkas.
Liepājas ostā aktīvi darbojas 5 baramkrau termināli, kur kopējā nolikta vietilpība ir vairāk nekā 400 tūkstoši kubikmetru. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Uldis Kmiļevskis no Liepājas partijas uzsver, ka tieši graudu pārkraušana Liepājā ir ļoti attīstīta.
Tā ir viena no mūsu ostas tādām specifikām. Prasmes ir gadu gaitā ir izstrādātas, lai varētu šos te graudu kravas apkalpot. Arī termināli savā starpā ļoti cītīgi sadarbojās. Faktiski gandrīz katrs Liepājas ostas terminālis gada laikā kādu graudu kravu vai pats krauj vai palīdz kādam kaimiņam iekraut, tas notiek nepārtraukti.
Lielāka graudu raža kopumā nozīmē arī lielāku kravu eksporta apjoms ostā, turpina Kmiļevskis.
Vietējais patēriņš jau mums nepieaugs, tāpēc neēdīsim vairāk maizes, jo vairāk esam izaudzējuši, tad tas skaidrs viss šis te papildus aizies eksportā un tas nodrošinās Latvijas valstī lauksaimniekiem papildus eksporta ieņēmumus un, protams, arī papildus darbu ostā terminālī.
Kas notiek ar Krievijas-Baltkrievijas kravām šobrīd ostā?
Liepājas ostā attiecīgi uzņēmums skatās, kuras kravas ir atļauts kraut un kuras nav atļauts kraut, kravu plūsmu no austrumiem tiek saglabāta. Īpaši nozīmīgi tas ir tranzītā uz trešajām valstīm, attiecīgi Āfrika un cita reģiona, kur šis te pārtikas apgāde ir nepieciešama. Liepājas osta ir viena no tām, kas šajā te pārtikas globālajā pasaules pārtikas apgādē arī iesaistās.
Vidēji gadā Liepājas ostā pārkrauj ap 3 miljoniem tonu graudu gadā, taču ostas kapacitāte ir lielāka. Liepāja bulku termināla vadītājs Juris Matvējevs atzīst, ka šogad viss ir nedaudz ātrāk. Augustā grauda tiks uzkrāta noliktavās, bet aktīvākais eksporta periods sāksies septembrī, kad būs noteikti kvalitāte, cena un noslēgti līgumi. Parasti par jaunās graudaugu sezonas sākumu uzskata 1. augustu. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.